Tā, labi, labdien, cienījamie kolēģi. Pūkstens ir divi. Sākam Daugavpils pilsētas domes kārtējo sēdi. Sākumā varbūt tās pārbaudīsim deputātu klātbūtnes reģistrāciju, veiksim, ņemot vērā to, ka šodien mums ir pirmā attālinātā sēde, ņemot vērā valdības noteiktos ierobežojumus. Tad priekš protokolistiem darām tā, ka Līvija Jankovska ir, Mečislavs Turskovskis ir, Aleksejs Vasiljevs ir, Jelciņš Andrejs ir, Anatolijs Žboskis ir, Aleksejs Igors Aleksejevs ir, tā Igors Prilatovs ir, Valerijs Kononovs ir, tā. Nu, vairāk nevienu neredz. Ruslan, ir kvorums?
Ir 8 deputāti, 9.
Labi, tad skatīsimies tālāk, ņemot vērā, ka ir pieslēgusies Viktorija Spurāne Hudajana. Nu, kolēģi, cenējamies sekot, jāskatāmies.
Ну, ясно, ясно, я поняла.
Tā, labi. Mikrofonu slēdzam iekšā, tad, kad gribam runāt, tad ir rociņa, jā, tāda ir. Jā, Dzelbuskungs pieslēdzās, redzu. Ja gribam uzdot jautājumus, tad tur ir tāda funkcija, ka roku, jā, pacelt, lai redzams. Iva Tikšinska arī ir, Natālija Kažanova arī ir. Labi, tā, par darba kārtību. Vai ir kādi jautājumi, piedāvājumi?
Man ir trīs stūdu.
Tā, papildus jautājumiem. Ir Supavas kundze, jā?
Es gribu.
Nē, labdien, man nav
Drozdes kundze,
jautājums,
lūdzu.
man, jā. Jā.
Drozdes kundze, lūdzu.
Jā, es lūdzu izslēgt no domes darba kārtības 9. jautājumu par īpašumu Raiņa ielā Daugavpils 69. Riga.
Paldies, vai deputātiem ir iebildumi? Iebildumu nav. Labi, nākošais par papildus.
Lūdzu, lūdzu iekļaut darba kārtībā papildu jautājumu par grozījumu Zemes vienības fabrikas ielā 22 Daugavpilī nomaksas pirkuma līgumā.
Deputātiem ir jautājumi? Jautājumu nav. Labi, vēl?
Paldies.
Nav. Aicinu deputātus apstiprināt galīgo darba kārtību bez 9. un ar papildus jautājumu par fabrikas 22. Kas būtu par? Elksniņš par, Ļinkovskas kundze par, Turskovska kungs par, Vasiljeva kungs par, Gžibovska kungs par, Aleksejeva kungs par, Prilatova kungs neredzu. Tā, Konnova kungs par, Kažanovas kundze par, Hudajanas kundze par, Jukšinskas kundze par, Dzelbes kungs. Par.
Par.
Tā. Prilatova kungs pazuda. Labi, lēmums ir pieņemts. Prilatova kungs pazuda uz mirklīti kaut kur.
Es nepazudu, es šeit.
Ā, nepazudu. Nevaru jūs ieraudzīt. Jā, Prilatova kungs par. Paldies. Darba kārtība galīgi ir apstiprināta. Pirmais darba kārtības jautājums ir Supavas kundze, lūdzu.
Cienījamie domas deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmumu. Projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdali starp pamatbudžeta programmām Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Attālināti. Elksniņš par, Truskovskis par, Jankovska par, Vasiljevs par, Gžibovskis par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Kononovs par, Hudajana par, Kažanova par, Jukšinska par, Dzelbe par. Paldies. Pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Supavas kundze.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju ziedojumu pieņemšanai bērnu jauniešu centram Jaunība.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Tā. Elksniņš par, Jukšinska par, Dzelbe par, Kononovs par, Hudajana par, Kažanova par, Gžibovskis par, Prilatovs par, Aleksejevs par, Truskovskis par, Vasiljevs par, Jankovska par. Es atvainojos kolēģi par to kungošanu. Nu, diemžēl viņa izpaliks, jā, šodien man vienkārši no telefona es vadu šo sēdi un ir jāmeklē jūs, jā, pa vienam. Jā, paldies, lēmums ir pieņems. Jā, lūdzu, Isupos kundze, trešais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par atļauju ziedojumu pieņemšanai Daugavpils vienības pamatskolēm.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elksniņš par, Truskovskis par, Inkovska par, Vasiljevs par, Žibovskis par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Kononovs par, Hudajana par, Kažanova par, Jukšinska par, Dzalbek par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, Dukšinskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt domes lēmumu projektu par nekustama īpašuma Aveņu iela 14 Daugavpili daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanu biedrībai Latgales tekvando centrs. Jautājums tika izskatīts gan izglītības un kultūras komiteja, gan finanšu komiteja.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Jukšinska par, Dzalbe par, Kononovs par, Hudajana par, Kažanova par, Žibovskis par, Prilatovs par, Aleksejevs par, Truskovskis par, Vasiljevs par, Jankovska par. Paldies, kolēģi. Nākošais darba kārtības jautājums. Žibovska kungs, lūdzu.
Lūdzu atbalstīt jautājumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4 bezatlīdzības lietošanas biedrībai Latgales teikvando centra Džedai. Jautājums ir skatīts visos komitējos.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Truskovskis par, Jankovska par, Vasiljevs par. Žibovskis par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Kononovs par, Sporana Dajana par, Kažanova par, Jukšinska par, Dzalbe par. Paldies. Dzalbes kungs jums roka pacelta.
Vairs nav.
Paldies. Labi, nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Žibovska kungs.
Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašuma Valkas ielā 4 bezatlīdzības lietošanai biedrībai Sensuāli.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Truskovskis par, Jankovska par, Vasiljevs par, Žibovskis par, Aleksejevs par, Prilatovs par. Kononovs par, Hudajana par, Kažanova par, Jukšinska par, Dzalbe par, Lavrienovs, Mihail. Mihail, balsojiet? Mihailam kaut kas ar skaņu, Mihails nedzer. Labi, lēmums ir pieņemts. Nākošais.
Lūdzu izskatīt jautājumu par nekustamā īpašumu Valkas ielā 4 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanai biedrībai Sikspārnis D.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Jukšinska par, Dzalbe par, Kononovs par, Kudajana par, Kažanova par, Žibovskis par, Aleksejevs par, Prilatovs par, paldies. Truskovskis par, Vasiljevs par, Jankovska par. Mihail ir dzirdams? Lavrena. Mihail. Mihailam kaut kas ar skaņu. Labi. Nākošais darba kārtības jautājums. Lapinskas kundze, lūdzu.
Labdien, godētie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par finansiālu atbalstu sniegšanu centralizētu ūdens saimniecības tiklu būvniecības ieceres dokumentācijas izstrādē un līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem. Lēmumu projekts tika izskatīt pilsētas saimniecības un attīstības un finanšu komitejas un atbalstīts.
Paldies. Saskas kundze, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Tā, Elsiņš par, Truskovskis par, Inoska par, Vasiljevs par, Gžibovskis par, Prelatovs par, Kononovs par, Kudajana par, Kažanova par, Jukšinska par, Dzalbe par, Aleksejevs par, tā, Laurienov kungs pazduka kur. Lēmums pieņemts, paldies, kolēgi, nākošais darba kārtības jautājums izņemts. Drozdes kundze, Salžānes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils ledus sporta skolas pamatbudžeta programmā iestādes darbības nodrošināšana. Lēmumu projekts skatīts un atbalstīts izglītības un finanšu kultūras komitejā.
Jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elksniņš par, Truskovskis par, Jankovska par, Vasiljevs par, Žibovskis par, Prilatovs par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Kažanova par, Aleksejevs par, Jukšinska par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Čitovas kundze.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmuma projektu par Daugavpils individuālu sporta veidu skolas apropriācijas palielināšanu budžeta pamatprogrammai iestādes darbības nodrošināšana. Lēmuma projekts ir izskatīts un atbalstīts Finanšu komiteja un Izglītības un kultūras komiteja.
Paldies, Cietovas kundze. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Truskovskis par, Jankovska par, Vasiljevs par, Gžibovskis par, Prilatovs par, Kononovs par, Kudajana par, Kažanova par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Jukšinska par. Paldies, nākošais darba kārtības jautājums. Čimadanova kungs, lūdzu.
Labdien, godātie domas deputāte. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu un pārdeli profesionālās sieviešu sporta izglītības iestadei Daugavpils bērnu un jaunatnes sporta skola pamatbudžeta programma iestades darbības nodrošināšana. Jautājums skatīts un atbalstīts izglītības un kultūras komitejas sēde un finanšu komitejas sēde.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Truskovskis par, Jankovska par, Vasiljevs par, Gžibovskis par, Prilatovs par, Kononovs par, Hudajana par, Kažanova par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Jukšinska par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums Lagotska kungs lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par saistošu notiekumu par līdzfinansējumu izglītības ieguvēju pašvaldības dibinātājas profesionālās ieviešanas sporta izglītības iestādes apstiprināšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Tā ir Zalvas kungs, jā.
Man tāds jautājums, tas līdzfinansējums tiek plānots novirzīt treneru algām, pareizi?
Pareizi.
Sakiet, ir vesela virkne grupu, kura būs atbrīvota no maksas. Ja? Un tad sanāk, ka treneri sāks dalīt grupas, lai būtu grupas vairāk maksājošas, un tie bērni, kuri nemaksā, nu viņi viņus bīdīs projām no savām grupām, jo no tā būs atkarīgs viņa piemaksa.
Domam nebija tāda, domam nebija tā, ka to maksa tikai par tiem bērniem, kas samaksa pa nauduņu. Ja? Visas iemaksas, kas sāka ieskoja pa e-kārtla, nu, to no tā kaut pa e-kārtla, tiek izveidota tā sistēma, kādā veidā tiek veiktas tas piemaksas treneriem.
Nē, nu, jautājums ir par to, ka ir jāparedz, tad nākošā gada budžetā laikam tomēr jāapstiprina tādus noteikumus, ka pašvaldība līdzfinansē šo bērnu apmaksu, lai godīga būtu apmaksa pēc tam treneriem. Jā, jo janāk daudz bērnu ģimenes, janāk bērnis, janāk prūcīgais, tad viņa vietā šo nodrošina pašvaldība piemaksu skolotājiem un treneriem. Tā būtu tikai godīgi.
Es atbildēšu šo jautājumu. Maksājošo skaits absolūti nenozīmē, ka šo summu proporcionāli treneris saņems. Katra skola izstrādās noteikumus, kādā veidā izveidot skolā iekšēji tādu atalgojuma sistēmu, kas būs atbilstoši. Tas absolūti nenozīmē to, ka, piemēram, vecākajās, nu, piemēram, SMP grupās, kurās ir, piemēram, tur nezinu, 7, 8 vai 10 bērni, ka viņi varētu būt negodīgākā stāvoklī salīdzinot, piemēram, ar tiem treneriem, kuri, piemēram, nodarbojas ar jaunāko grupu nodrošināšanu, nu, respektīvi trenēšanu, kurā ir liels absolūti nu, cilvēku pieplūdums. Šajā ziņā katrai skolai iekšēji tas būs jāsagatavo. Tur nekāda veida matemātikas, ka man ir 5 maksātāji un es ieraudzīšu pie sevis kontā 50 eiro, tā tas nav plānots. Bet Alžānas kundze izstāstiet vairāk par to, kas ir domāts pie direktoriem. Alžānas kundze ir vai nav? Labi,
Jā, es...
Nu, izstāstiet, kā tas ir domāts iekšēji.
Nu, tā, tad iekšēji ir plānots tā, ka katra skola izstrādās savus kvalitātes kritērijas noteikšanas noteikumus, jeb kārtību. Ja? Tie būs pieejami visiem treneriem, un mācību gada laikā atbilstošiem kritērijiem notiks treneru vērtēšana. Iep, kā tas ir jau šobrīd pie mums skolā, iespējams arī pašnovērtējuma rakstīšana katru mācību gadu. Tiks skatīti noteikti audzēkņu rezultāti, noteikti ņemts vērā trenera teiksim, darba stāžs, noteikti ņemts vērā trenera kvalificēts, vai viņš ir paaugstinājis pa gadu un papildus iegūs kādu pieredzi, kā arī Katrs treneris varēs pierādīt to, pieņemsim mazajās grupās, cik viņš daudz spēja piesaistīt audzēkņus sākot SMA grupās treniņus.
Man ir papildus tad jautājums šajā ziņā, vai nevarētu būt tā, ka pieņemsim treneris trenē visus Latvijas izlases sportistus, bet rezultātā neko neseņem tad?
Nē, tas ir pilnīgi izslēgts. Jo trenerim būs tāda audzēkņu rezultāti, un viņš arī tiks, teiksim, viņa atalgojums arī tiks piemērots audzēkņu sasniegumu.
Jā, paldies, Alžānas kundze. Vai deputātiem ir vēl jautājumi?
Ir.
Jā, lūdzu.
Jā, cienījumiem deputāti un ziņotāji, mani jautājums, cik liels procents no šīs summas, kuru mēs esam paredzējuši atalgojumam treneriem, aizies nodokļos? Un tātad, cik liela summa paliks un ko vecāki atdos valstī un nodokļos? Lūdzu.
Cik saprotu pēc valsts nodošanas visas sociālās Vienkšanas sanaks no lielākas summas, cik atkarīgi katram trenerim būs pielikts.
Jā, Lūdzīna, kaut kas
Jā, un nākamais jautājums, vai tomēr nebija loģiskāk šo summu novirzīt dažādiem mērķiem, un tad nebūtu tik liels procents jāsamaksā nodokļos? Lagotsko, kungs, jūsu viedoklis?
Mans viedoklis tas, kas mēs sāksim tomēr ar treneriem, jā, mēs gribam tieši pagaidām atbalstīt trenerus, jā, pirmajā gada. Varbūt es vēlreiz sāku, mēs izskatīsim arī nākamgad veikšu sadalījumu, jā, daļu novirzīt treneru algam, otro daļu mācību treneru procesu nodrošanas, bet vēlreiz uzsveru mēs gribam sākt tomēr ar to treneru atbalstīšanu.
Jā, paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Tā, jautājumus neredzu. Debates? Neredzu. Tā. Aicinu...
Priekšlikumi būs.
Jā, tā priekšlikumi. Lūdzu, prātā, kungs. Man ir priekšlikums grozīt 18. Punktu saistošos noteikumus, kas skanēja šāda veida redakcija. Noteikumi stājās spēkā no 2023. Gada 1. Janvāra. Paldies. Ir Prilatava kunga priekšlikums. Vai deputātiem vēl ir kādi citi priekšlikumi? Priekšlikumu nav. Tad pirmais ir balsojums par priekšlikumu. Kas būtu par Prilatava kunga priekšlikumu? Tā, Jankovskas kundze par, Truskovskas kungs par. Tā, Prilatava kungs par. Kas būtu pret? Tā, pret neredzu nevienu. Ja es, kas, kolēģi, jūs mani labojat? Kas atturās? Tā, Elkstiņš atturas, Kažanova atturas, Lavrienovs atturas, Jukšinska atturas, Aleksejevs atturas, Žibovskis atturas, Kolonovs atturas, Kudajana atturas, Vasiljevs atturas. Priekšlikums nav atbalstīts. Kas būtu par lēmumu projektu? Tā, Elciņš par, Vasiljevs par, Žibovskis par, Kolonovs par, Sporane par, Aleksejevs par, Kažanova par, Lavrienovs par, Jukšinska par. Kas būtu pret lēmumu projektu? Truskovskis pret, Jankovska pret, Zalbe pret. Tā, Prilatava kungs?
Nebalsoju.
Nebalsoju. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Lagotska kungs lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par noteikumu kārtība, kad tik piešķirts finansējums sporta organizācijas apstiprināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, tūlītā skatos, kolēģi. Tā, jautājumu nav. Debates? Debašu arī nav. Aicinu balsot par lēmumu projektu. Kas būtu par? Tā, Elkstiņš par... Truskovskis par, Jankovska par, Vasiljevs par, Gžibovskis par, Konnos par, Hudajana par, Aleksejevs par, Kažanova par, Lavrienovs par, Jukšinska par. Prilatava kungs?
Atturas.
Prilatava kungs atturas, Zalbes kungs?
Atturas.
Paldies, lēmums ir pieņemts. Aleksejev kungs, es jūs nosaucu, ja? Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Pudāne kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdali starp Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvalde budžeta programmā. Pirmais. Veikt apropriācijas samazināšanu programmā investīciju projekti par 502 eiro. Un otrais. Veikt apropriācijas palielināšanu programmā video novēršana, sistēmas uzturēšana un attīstība. Lēmuma projekts tika izskatīts un atbalstīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā, kā arī finanšu komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, jautājumus neredzu. Debates? Debates nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Tā, Elkstiņš par, Jukšinska par, Lavrienova kungs par, Prilatava kungs par, Kažanova skundze par, Dzalbes kungs par, Aleksejevs par, Gžibovskis par, Konnos par, Hudajana par, Truskovskis par, Vasiljevs par, Jankovska par. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Štembergs lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par pārvaldīšanas līgumu un delegēšanas līgumu noslēgšanu ar SIE Daugavpils Olimpiskais centrs. Lēmums tika izskatīts un atbalstīts Izglītības un kultūras komiteja un Finanšu komiteja.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, jautājumu nav. Paldies. Debates. Debašu nav. aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par Elstiņš par, Vasiļevs par, Gžibovskis par, Kononovs par, Hudajana par, Aleksejevs par, Kažanova par, Lavrienova kungs par, Jukšinska par. Prilatova kungs?
Nebalsoju.
Paldies. Dzelbas kungs?
Atturās. Ne, pret. Pret.
Pret. Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums su Garinkas kundze lūdzu.
Labdien. Lūdzu izskatīt lēmuma projektu par ilgtermiņa saistību uzņemšanas līguma, revizijas veikšana un zvērināta revidenta ziņojuma sniegšana par Daugavpils pilsētas pašvaldības 2021. 2022. 2023. un 2024. Gada konsolidēto pārskatu izpildes nodrošināšanu. Jautājums izskatīts finanšu komitejā un atbalstīts.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jautājumus neredzu. Debates? Nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elksniņš par. Truskoska kungs. Elksniņš par, Jinkovska par, Vasiļevs par, Žibovskis par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Jukšinska par, Kažanova par, Lavrienova kungs par, Truskovska kungs, kas jūsu balsojums? Par, jā? Par, jā? Paldies. Lēms ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums. Krīviņas kundze lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils valstpilsētas un Augšdaugavas novada ilgspējīgas attīstības stratēģijas līdz 2030. Gadam apstiprināšanu. Laika posmā no 26. augusta līdz 29. septembrim ir notikusi publiskā apspriešana, kā arī ir saņemts pozitīvas atgales plānošanas reģiona atzinums par stratēģiju un arī no 29 fizisko un juridisko personu priekšlikumi. No tiem 4 tika ņemti un pārējie tātad pieņemti zināšanai vai arī tiks virzīti uz investīciju plānu, kas skar vairāk attīstības programmu. Un stratēģija tika apstiprināta arī pilsētas un jautājums skatīts pilsētas saimniecības un attīstības komitejā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Tā, jautājumus neredzu, debates, debašu nav, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Tā, Elksniņš par, Truskovskis par, Kažanova par, Aleksejevs par, Jukšinska par, Prilatovs par, Dzalbe par, Hudajana par, Jinkovska par, Gžibovskis par, Vasiļevs par. Tā, neredzu balsojumā Kononova kungs. Kononova kungs nav, un nav arī tā tūlītās Lavrienova kunga. Lēmums ir pieņemts. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Pupiņas kundze, lūdzu.
Paga, es nobalsoju.
Oi, Lavrienova, bet jūs ieslēdziet bildi, tad Lavrienova kungs atvainojos. Lavrienova kungs par?
Jā, par, par.
Paldies.
Man kaut kas tad telefonu.
Paldies. Tā, Pupiņas kundze, lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie deputāti, cienījamie klātesošie. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 15. aprīļa saistošo noteikumu numur 16 lokāla plānojuma zemes vienībā Ligiņišku mikrorajonā, Ligiņišku ielas rajonā šķiroto atkritumu savākšanos laukumu izveidēji. Izmantošanas apbūves saistošie noteikumi atzīšana par spēku zaudējušiem.
Tā, vai deputātiem ir jautājumi?
Nav sajaukti darbas kārtības jautājumi?
Nu, vot, pagaidiet.
Tas 20. Iepriekšējais ir
par jā, 100. Jā, ir 19. Jūs zinājot, ziņojot par 19. Jūs šobrīd noziņojāt par 20.
Jā, es atvainojos. Tāda, cienīgs. Jā, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domes 2009. Gada 12. Februāra saistošo noteikumu numur 4 zemeskabala Daugavpilī Dzintura ielas rajonā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumu atzīšanu tā par spēku zaudējušiem.
Paldies Pupiņas kundze, vai deputātiem ir jautājumi? Ja kaut man nav debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžibovskis par, Hudajana par, Kononova nav, Dzelbeskungs par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Jukšinska par, Truskovskis par, Kažanova par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu, Pupiņas kundze.
Jā, cienījami deputāti, lūdzu, izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas domas 2016. Gada 15. aprīļa saistošo noteikumu numur 16 lokālplānam zemes vienībai Ligiņuški mikrorajonā, Ligiņuški ielas rajonā Škirotu atkritumu savākšanas laukumu izveidē izmantošanas apbūves saistošie noteikumi atzīšanas par spēku zaudējušanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Elksniņš par, Jankovska par, Vasiļevs par, Gžibovskis par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Jukšinska par, Truskovskis par, Kažanova par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Funtes kundze, lūdzu.
Lūdzu, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt un apstiprināt lēmuma projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības neprivatizēto dzīvokļu īpašumu ierakstīšanu zemes grāmatā.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu. Kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžibovska kungs par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Kšinska par, Truskovskis par, paldies, Kažanova par. Lavrienova kungs?
Par.
Paldies, lēms pieņems. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par dzīvokļu īpašumu Tukuma ielā 108B Daugavpilī atsevināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžibovskis par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Jukšinska par, Truskovskis par, Kažanova par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma Vidzemes ielā 39.1 Daugavpilī atsevināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžibovskis par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Prilatova kungs? Par, paldies, Truskovskis par, Kažanova par, Jukšinska par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma otrā pasažīru ielā 78.1 Daugavpilī atsevināšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, kolēģi, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžibovskis par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Truskovskis par, Kažanova par, Jukšinska par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 031 38 40 Begoniju ielā 25 Daugavpilī pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Paldies, kolēģi, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžibovskis par, Kononovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejevs par, Prilatovs par, Truskovskis par, Kažanova par, Jukšinska par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 1229 Ventspils ielā 141 Daugavpilī pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Inkolska par, Aleksejs Vasiļevs par, Gžubovskis par, Konnovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejs par, Prilatovs par, Truskovskis par, Kažanova par, Jukšinska par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies, nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 004 21 23 Puškina ielas 32. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Jankovska par, Vasiļevs par, Gžubovskis par, Kononovs par, Kudajana par, Dzalbe par, Aleksejs par, Prilatovs par, Truskovskis par, Jukšinska par, Kažanova par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 027 0227 Stropu ielas 43. Rajonā Daugavpilī pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Elksniņš par, Inkoska par, Vasiļevs par, Gžubovskis par, Konnovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejs par, Prilatovs par, Truskovskis par, Kažanova par, Jukšinska par, Prilatova, oi, Lavrienova kungs.
Par.
Paldies, nākošais, lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 029 0064 Daugavpilī pārdošanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžubovskis par, Konnovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejs par, Prilatova kungs?
Atturos.
Paldies. Tā, Kažanovs kundze par, Aleksejo kungs par, Jukšinska par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Lēmums ir pieņemts. Tā, visi nosaukti. Jā. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma Siguldas ielā 10E Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžubovskis par, Konnovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejs par, Truskovskis par, Kažanova par, Prilatova kungs?
Atturos.
Jukšinskas kundze par, paldies. Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 039 0347 Meža ielas 24. Rajonā Daugavpilī pārdošanu izsolē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžubovskis par, Konnovs par, Kudajana par, Dzalbe par, Aleksejs par, Truskovskis par, Kažanova par, Prilatovs par, Jukšinska par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 2306 Rīgas ielas 26. Rajonā Daugavpilī daļas nomas tiesību izsoli.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļevs par, Gžubovskis par, Konnovs par, Hudajana par, Dzalbe par, Aleksejs par, Truskovskis par, Kažanova par, Prilatovs par, Jukšinska par, Lavrienova kungs?
Par.
Paldies, nākošais.
Par atteikumu nodot atsevināšanai zemes gabalu 18. Novembra ielā 220 Daugavpilī.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par Elksniņš, par Jankovskā, par Vasiļijas, par Gžibovskijas, par Konnovs, par Kudajana, par Dzalbe, par Aleksejevs, par Truskovskijas, par Kažanova, par Prilatavs, par Ikšinska, par Lavrienova kungs.
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Šīs lēmuma projekts, tāpat kā arī vēl nākamie, tā 1, 2, 3, 4 lēmuma projekti ir sagatavoti, ņemot vērā projekta izstrādātā būvprojekta satiksmes pārvarda ar pievedceļiem izbūves Miltenes un Kandavas ielu rajona Daugavpilī. Mērķi tātad izveidot pilsētas magistrālo ielu, Kandavas un Smiltenes savienojumu, izbūvēt satiksmes pārvadu pār dzelzceļu un savienojumu ar stacijas ielu. Līdz ar to sagatavot lēmu projekti par ēku iegādes uzsākšanu.
Nu, šobrīd mēs skatām 35. un 35. Kāda ir adrese?
Dīķu ielā 3.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, Inkoskas kundze lūdzu.
Jā, ir jautājums. Sakiet, cienīmie kolēģi, vai tas viss ir jau pārdomāts un saskaņots, vai nebūs tā kā ar mūsu iepriekšējo megaprojektu, kad pašvaldībai nācās daudz gadu garumā gan tiesāties, gan arī iedzīvotājiem izmaksās kompensācijas, vai atkal nebūs vēlāk kādas neparedzētas kļūdas, neizdarības un tā tālāk. Vai tas jau tiešām ir speciālistu saskaņots gan mūsu būvvaldē, gan arī tas ir tiešām pārdomāts risinājums. Vai nebūs atkal kaut kas sasteigts?
Funtes kundze, lūdzu.
Nu, būtībā projekts gatavības pakāpē, teiksim, uzskatām, ka nu, ir nepieciešams, protams, virzīt šī būvprojektu uz priekšu un līdz ar to, lai nebūtu kādi pārmetumi no iedzīvotājiem, pašvaldība nāk pretī, teiksim, iegādājoties arī šīs te dzīvojamās mājas, kuras nepieder pašvaldībai. Ja.
Kononova kungs lūdzu.
Gribētu papildināt Funtes kundzi, šeit projektētāji ir sastādījuši projektu minimālā sastāvā, ja es nemaldos Santa, dzird, ja? Un tieši būvvalde nevirza tālāk, kamēr netiks atrisināt jautājumu ar šiem privātīpašumiem. Pareizi, Santa, es saku.
Jā, tieši tā.
Paldies. Jankauskas kundze vēl jautājumu lūdzu.
Jā, tad ir vēl viens jautājums. Sakiet, bet vai šajā dokumentācijā ir arī norādītas atbildīgās personas, kuras ar savu parakstu apliecina, ka šie risinājumi ir pareizie un ka tie vēlāk pašvaldībai nenesīs zaudēt? Vai tur ir parakstu un vai var dzirdēt šo cilvēku uzvārdus? Un vēlāk arī redzēt šo dokumentāciju.
Pupiņas kundze nokomentējiet.
Jā, Jankauskas kundze, kā jebkurā projektā ir vairāki atbildīgi un vairāki būvniecības dalībnieki, sākot ar pasūtītāju, projektētāju un arī, protams, būvvaldes darbiniekiem. Protams, visas minētās personas liek savus parakstus un atbild par projektu risinājumiem.
Jā, paldies. Jā, Jankauskas kundze.
Trešais jautājums. Sakiet, vai iepriekšējais projekts mums bija kaut kāds tā kā mākonītis, kur nebija neviena paraksta, jā, kur visi sapnī nosapņoja kaut ko, vai visi paraksti bija likti, laikam, ar, ziniet, ar izzudošu tinti, jo atbildīgā jau neviena nebija. Sakiet, ar ko tas iepriekšējais projekts atšķiras no šī? Un paraksti.
Es atvainojos. Jautājums īstenībā. Nu, cik vietā, cik nevietā, bet jūs absolūti varat iepazīties ar pirmā pārvada posma projektēšanas dokumentāciju, un tur visi saskaņojumi ir absolūti salikti no visām personām, kuri toreiz tur ir bijuši klāt tam visam.
Paldies.
Arī šajā, viņš ne ar kopēc būtības neatšķiras, tikai šajā, manuprāt, laikam priekšlaicīgi tiek pieņems lēmums, kā reiz, lai izvairītos no tām problēmām, kuras ir bijušas tajā pirmajā kārtā. Dzelbes kungs lūdzu.
Sakiet, lasot lēmumu projektu, saprotam, ka mēs šobrīd dodam visas pilnvaras īpašumu pārvaldīšanas departamentam noteiktu cenu un arī nopirkt par noteikto cenu. Deputāti vairs nelems par cenu, kādu tiks pirkt īpašumu.
Dotajā gadījumā mēs tikai uzsākam šo te procedūru, slēgsim nodomu līgumus, teiksim, gatavosim priekšlīguma projektus, veiksim vērtējumu, teiksim, ja pasūtot tātad certificēto vērtētāju vērtējumu un tā tālāk, kā jau arī iepriekšējos gadījumos iegādājoties no privāta personām īpašumus procedūru.
Bet uz domi jūs nāksiet par konkrēto apmaksājumu summu?
Protams.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Tā, jautājumus neredzu. Debates. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļies par, Zibovskis par, Kolinovs par, Hudajena par, Dzalbe par, Pilatokungs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs
par.
Paldies. Nākošais 36. Nosauciet adresi, lūdzu.
Dīkvilā 7.
Nu, un vispārīgi arī noziņojiet divos
vārdus. Tātad lēmuma projekts par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Dīkvilā 7.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par... Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļies par, Žibovskijs par, Kolinovs par, Hudajena par, Dzalbe par, Prilatavkungs?
Par.
Par, paldies, Kažanova, Skundze par, Truskovskijs par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies, lēmums pieņems, 37. Darbkārtības jautājums lūdzu, Funkaskundze.
Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Muitas ielā 4, dzīvoklis 3.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļies par, Žubovskis par, Konnos par, Hudajena par, Dzalbe par, Prilatavkungs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies. Nākošais, 38. Lūdzu.
Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Adrese Satiksmes ielā 3, Līpsvītra 5.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļievs par, Žibovskis par, Konnos par, Hudajena par, Dzalbe par. Prilātavs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Par nekustamā īpašuma iegādi pašvaldības autonomās funkcijas nodrošināšanai. Adrese stacijas ielā 99.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļies par, Žibovskis par, Konnos par, Hudajena par, Dzalbe par, Prilatavs par, Kažanova par, Truskovskis par, Inkšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies, nākošais darba kārtības jautājums.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 6502 daļas nodošana bez atlīdzības lietošana.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, Elksniņš par, Inkovska par, Vasiļies par, Žibovskis par, tā, Konnos par, Hudajena par, Dzalbe par, Prilatavs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies. Nākošais 41. Darba kārtības jautājums lūdzu.
Par zemes vienības pirmā Kumelišu ielā 10 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Elksniņš par, Žibovskis par, Inkovska par, Vasiļievs par, Konnos par, Hudajena par, Dzalbe par. Prilatavs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums lūdzu.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes lēmumos par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārzu ierīkošanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu par? Elciņš par, Gžibovskis par, Jankovska par, Vasiļievs par, Komenovs par, Kudajana par, Dzalbe par, Prilatovs par, Kažanova par, Roskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par zemes nomas tiesību piešķiršanu sapņu dārzu ierīkošanai.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Gžibovskis par, Jankovska par, Vasiļievs par, Konelkungs par, Kudajana par, Dzalbe par, Prilatovs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaiti.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Gžibovskis par, Jankovska par, Vasiļievs par, Konnos par, Dajana par, Dzalbe par, Prilatova kungs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienov kungs?
Par.
Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500 039 28 17 Daugavpilī robežu korigēšanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Elksniņš par, Gžibovskis par, Jankovska par, Vasiļievs par, Konnos par, Dajana par, Dzalbe par, Prilatovs par, Kažanova par, Truskovskis par, Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienovkungs?
Par.
Paldies. Lēmums pieņemts. Nākošais darba kārtības
jautājums. Atbildi jautājumu drīkst jau uzreiz. Tātad
jā.
Grozījumu uz zemes vienības fabrikas cīlā 22 Daugavpilī nomaksas pirkuma līgumā.
Līdz kuram termiņiem tiek pagarināts?
Līdz 2022. Gada 6. aprīlim.
Respektīvi pagarinājumu sastāda 4 mēneši, pareizi?
Jā, faktiski nosteiktajā līgumā ir tādas pašvaldībai tiesības.
Paldies. Prelātov kungs lūdzu.
Vai minētais līgums un noteikumi bija pielikti klāt pie izsoles?
Jā, protams.
Vai mēs nepārķēpjam?
461 līguma, tātad 461 punktā ir tā pārdevēm objektīvu iemeslu dēļ ir tiesības pagarināt līguma 422, 423 un 424 apakšpunktos minētos termiņus. Vai tā līgumā, kas bija noslēgts 2021. Gada 8. Janvārī.
Vai jūs uzskatāt, ka tas ir būtiski apstākļi?
Nu, jebkurā gadījumā visa pirkuma summa ir samaksāta pašvaldības budžetā 72 579 eiro. Un, teiksim, ja pircējs vēlās, teiksim, pagarināto būvniecības termiņu par 4 mēnešiem, es domāju, vai tad tas pašvaldība nevar nākt pretī, ņemot vērā, ka mēs visi zinām, kā ir ar projektu izstrādi un tā tālāk ar visām šīm te lietām. Ja arī pašvaldība, arī, teiksim, nevienmēr ir iespēja ievērot visus termiņus.
Nav tā kā ar Ditonu. Nav tā kā ar Ditonu, kad pagarina 10 reizes un termiņus nosaka gadiem uz priekšu. Šajā gadījumā ir uzņēmējs, kurš ir apņēmies izveidot darba vietas un ir iesniedzis iesniegumu, ka sakarā ar Covid ierobežojumiem viņiem ir aizkavējusies projektēšana uz 4 mēnešiem. Jā, nākošie.
Lūdzu tad ierakstīt protokolu pēc balsošanas un protokolu pārakstīšanas elektroniski man to atsūtīt. Paldies.
Jā, lūdzu. Tā, vai deputātiem vēl ir jautājumi? Jautājumu nav. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Elksniņš par, Gžibovskis par, Jankovska par, Vasiļievs par, Konnovs par, Kudajana par, Dzalbes kungs?
Nebalso.
Paldies. Prilatov kungs?
Nebalso.
Paldies. Truskovska kungs?
Nebalso.
Paldies. Jukšinska par, Aleksejevs par, Lavrienova kungs? Lavrienova kungs? Labi, paldies. Valienkungs nebalso, lēmums ir pieņems. Cienījamie kolēģi, Goloņa kungs, ja es nemaldos, visi darba kārtības ir izskatīti, jautājumi ir izskatīti, sēdi var slēgt.
Jā, tieši tā.
Jā, paldies, cienījamie kolēģi. Jauku dienu. Paldies.